რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. თანამდებობიდან გადადგა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. სირიის ჯარებმა გამოაცხადეს, რომ ცალმხრივი წესით 3 დღით წყვეტენ ბრძოლას. მსოფლიოს საფინანსო ბირჟებზე კვლავ დახმასვლა ბრექსიტით გამოწეული შეშფოთების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საქართველოში სტუმრობს. წინასწარი ინფორმაციით დღეს თბილისში ხვალ კი უკრაინაში ვიზიტისას ის კონფლიქტები დაძრალებულ ამ ორ ქვეყანას დაუდასტურებს მხარდაჭერას და მნიშვნელობას, რომელსაც შეერთებული შტატები ანიჭებს მათთან ურთიერთობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივნის ცნობით, კერი საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრების დროს დაადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. საქართველოსა და უკრაინაში კერის ვიზიტები წინ უსწრებს ვარშავის ნატო სამიტს, რომელიც 8-9 ივლისს გაიმართება. სამიტის დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ თემად სახელდება რუსეთის მოქმედება აღმოსავლეთ ევროპაში. ოკუპირებულ გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მთავარი საკითხი, რომელსაც თბილისის დელეგაცია დაასვამს, მშვიდობიანი მოქალაქის გიგა 4200 მკვლელობაში ფრალდებულის ადეკვატურად დაშა. აფხაზეთში სასამართლო მკვლელობაში ეჭვმიტანილს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის მუშაკ რაშიდ კანჯიუღლის შინაპატიმრობა შეუფარდა. გალიდან დევნილი გიგა 4200-ია, რომელიც უკდიჩი ცხოვრობდა 19 მაისს მოკლეს საოკუპაციო ხაზს ამდებარე სოფელ ხურჩაში. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ თანამდებობიდან დროებით დაითხოვა შინაგან საქმეთა მინისტრი ლეონიდ ძიაპშპა და მისი საქმიანობის შესავლა პროკურატურას დაავალა. ხაჯიმბას ამ გადაწყვეტილებას ინუცხოდა ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის მიერ 5 ივლისს გამართული რიგ გარეშეხრილობა, რომლის მონაწილეებმაც ძიაპშპას დააკისრეს პასუხის მგებლობა აფხაზეთში დანაშაულისთვის გამო და მისი გადადგომის გარდა მოითხოვეს შემოდგომისთვის გადაიდოს 10 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. თანამდებობიდან გადადგა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ. მან ბათუმში დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ ქართული ოცნების გუნდთან ერთად აქტიურად ჩაერთვება წინასაარჩევნო პროცესებში. ხაბაძის შეფასებით, მისი მთავრობის მართლობის 4-წლიან პერიოდში აჭარის რეგიონმა ყველა მიმართულებით განიცადა ფუნდამენტური წინსვლა. სირიის ჯარებმა გამოაცხადეს, რომ ცალმხრივი წესით 3 დღით წყვეტენ ბრძოლას. ცალმხრივი სავი 6 ივლისს ადგილობრივი დროით 13 საათზე შევიდა ძალაში და 8 ივლისის შუახამემდე გაგრძელდება. ამის შესახებ ადგილობრივი და საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. განცხადების ფონია მუსლიმების ზეიმი წმინდა თვე რამადანის დასრულებასთან დაკავშირებით. ბრიტანეთში საგანგებო კომისიის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ერაყში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენცია განხორციელდა ისე, რომ არ იყო ამოწურული პრობლემის მოგვარების მშვიდობიანი გზები. გამოძიება 7 წელი გაგრძელდა და ჩატარდა ბრიტანეთის მთავრობის სავალებით იმ გარემოებების და გაკვეთილების შესასწავლად, რომელიც ერაყში ინტერვენციას უკავშირდებოდა. როგორც კომისიამ დაადგინა, ბრიტანეთის ხელმძღვანელობა ომში ჩაება ისე, რომ განიარაღების მშვიდობიანი ქსები ამოწურული არ იყო. ამასთან ინტერვენცია ეფუძნებოდა დასვერვის ნაწილობრივ არასწორ ინფორმაციას და სრულიად არაადეკვატურად იყო დაგეგმილი. მსოფლიოს საფინანსო ბირჟებზე კვლავ დახმასვლა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის პერსპექტივით გამოწეული ეკონომიკური დესტაბილიზაციის შიშის გამო. 5-6 ივლისს საფონდო ბირჟებზე აქციები გაიაფთა, ხოლო ბრიტანული ვალუტა ბოლოს 11 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. იაპონიის მთავარი საფონდო ინდექსი ნიკეი დღეს დილას 3% შემცირდა. გუშინ კი დახმასვლა ოღონდ უფრო მსუბუქი დახმასვლა დაეტყო შეერთებული შტატების და ევროპის საფონდო ინდექსებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Thank you.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის ქატანის პერსპექტივას ფერმერები არაერთგვაროვნად უყურებენ. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი წყლის დაზიანებული სისტემის აღდგენას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ესპანეთის სასამართლომ 20-ერთვიანი პატიმრობა შეუფარდა საფეხბურთო კლუბის ბარსელონის არგენტინელ თავდამსხმელს ლიონელ მესის. ის დამნაშავეცნეს გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ამავე ბრალდებით 20-ერთვიანი პატიმრობა მიესაჯა მესის მამას. მათ საერთო ჯამში დაეკისრათ 3.500.000 ევროს ჯარიმის გადახდაც. ესპანეთის კანონმდებლობის თანახმად ორ წელზე ნაკლები ვადით სასჯელს, როგორც წესი პირობითი პატიმრობის ფორმა აქვს. ამ წუთებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში იწყება პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შულისტ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ერთობლივი ბრიფინგი. მას წინ უძღოდა პირისპირ შეხვედრა და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სესია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან პირისპირ შეხვედრის დაწყებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მიესალმება საქართველოს მიერ დემოკრატიული რეფორმირების გზაზე გადადგმულ პროგრესულ ნაბიჯებს, ასევე მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ის რომ ქვეყანაში შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიული სტანდარტებით ჩატარდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ოფიციალური ვიზიტით თბილისში დღეს ჩამოვიდა. ჯონ კერი შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. სახელმწიფო მდივნის ოფიციალური ვიზიტი 7 ივლისს დასრულდება. ვიზიტის პირველ დღეზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. სოხუმში 5 ივლისის მომხდარი მასობრივი არეულობების შედეგად დაშავდა 19 ადამიანი, რომელთაგან 7 საავადმყოფოში რჩება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ანზორ გოუმა. მისი ინფორმაციით რამდენიმე დაშავებული ცეცხლსასროლი იარაღითაა დაჭრილი. სოხუმში მასობრივი არეულობა დაიწყო ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის მიერ 5 ივლისს ჩატარებული რიგგარეშე ყრილობის შემდეგ. ამცახარის წევრებმა და მხარდამჭერებმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს ლეონიდ ძიაპშპას დააგისრეს პასუხისმგებლობა დანაშაულის ზრდის გამო და მისი გადადგომის გარდა მოითხოვეს შემოდგომისთვის გადაიდოს 10 ივლისს დანიშნული რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, ყრილობის შემდეგ ამცახარის წევრები და მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ადგილობრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მისი შტურმით აღება რამდენჯერმე სცადეს და შენობას და ქვები და ბოთლები დაუშინეს. ამავე სააგენტოს ცნობით, შენობაში შეჭრა სპეცრაზმელებმა აღკვეთეს. 5 ივლისის საღამოს სოხუმში გამართა ადგილობრივი ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება, რომლის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ თანამდებობიდან დროებით დაითხოვა შინაგან საქმეთა მინისტრი ლეონიდ ძიაპშვა და მისი საქმიანობის შესწავლა პროკურატურას დაავალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ბორის აბიტოვის ინფორმაციით, სოხუმში გუშინ განვითარებულ მოვლენებს პროკურატურა იძიებს. აბიტოვმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დადგენილია სროლაში მონაწილე პირთა ვინაობა, თუმცა დეტალური ინფორმაცია საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ გამოქვეყნდება. ბორის აბიტოვის შეფასებით, 5 ივლისს მომხდარი არეულობისას სამართალდამცავთა უმრავლესობამ პროფესიონალურად იმოქმედა. სოხუმში განვითარებული მოვლენების გამო მოსახლეობისადმი საგანგებო მიმართვა გააგრძელა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ. მან ზოგიერთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დაადანაშაულა არეულობების პროვოცირებასა და ვითარების დე დესტაბილიზაციის მცდელობაში და აღნიშნა, რომ კლავაც აქვს აფხაზი ხალხის სიბრძნის იმედი. გვიან ღამით რაულ ხაჯიმბა შეხვდა მის ადმინისტრაციასთან შეკრებილ მხარდამჭერებს და აფხაზურ საზოგადოებას მოუწოდა სიფრთხილისა და ერთიანობისკენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ აპირებს გააუქმოს 10 ივლისის რეფერენდუმი, რომელიც თავად ოპოზიციის მოთხოვნით დაინიშნა. რაულ ხაჯიმბას შეფასებით, ამ ცახარის წევრები მიხვდნენ, რომ რეფერენდუმი მათთვის სასურველი შედეგით არ დასრულდება და ამიტომ ეძებენ საბაბს სიტუაციის დესტაბილიზაციისთვის. თანამდებობიდან გადადგა დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. მან ბათუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების გუნდთან ერთად აქტიურად ჩაერთვება წინასაარჩევნო პროცესებში. არჩილ ხაბაძის შეფასებით, მისი მთავრობის მმართველობის 4 წლიან პერიოდში აჭარის რეგიონმა ყველა მიმართულებით განიცადა ფუნდამენტური წინსვლა. მაქსიმალურად ვიცავდით დემოკრატიულ პრინციპებს და აჭარის მთავრობა იყო ღია, გამჭვირვალე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დამცველი და სამართლიანი, განაცხადა არჩილ ხაბაძე. მისივე თქმით, რეგიონის ეკონომიკაში 2013-2015 წლებში ჩაიდო $828 მილიონი ინვესტიცია, ინფრასტრუქტურა განვითარდა მთელი აჭარის მასშტაბით და ტურისტების რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ხაბაძის შეფასებითვე, წარმატებული იყო სოფლის მეურნეობის პროგრამები და მნიშვნელოვნად ამაღლდა მოსახლეობის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სტანდარტი. პოლიტიკურ გუნდთან კონსულტაციების და მსჯელობის საფუძველზე მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი და ახალ ამპლუაში განვაგრძო ქვეყნის და რეგიონის სამსახურში ყოფნა, განაცხადა ხაბაძე. ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ 2012 წლის ოქტომბერში დაინიშნა. ახალ კანდიდატ საქართველოს პრეზიდენტი დაასახელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციის და საქართველოს მთავრობის თანხმობის შემდეგ. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მისცემს განმარტებას მისი განცხადების გამო, რომელიც მართველ გუნდში პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსების ყოფნა შეეხებოდა. ელჩის ახსნა განმარტებების შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილება შემდგომ ნაბიჯებზე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ. საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძემ 2 ივლისს ნეტგაზეთთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მართველ გუნდში არიან პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსები, თუმცა გავლენას ვერ ახდენენ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. 5 ივლისს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პრესპიკერმა ეკა მიშველაძემ განაცხადა, რომ არჩილ გეგეშიძის ნათქვამს პრეზიდენტი მიიჩნევს არაკვალიფიციური ელჩის არაკომპეტენტურ განცხადებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ივლისიდან ოფიციალურად ამოქმედა საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ყველა დებულება და ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ევროპული პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი სტანდარტების დანერგვას. ასოცირების დოკუმენტის შემადგენელია ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც საქართველოს უხსნის ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მრავალ მილიონიან ბაზარს. მათ შორის საქართველოში მცხოვრებ გლეხებს და ფერმერებს, რომელთა ნაწილმა უკვე დაიწყო კოოპერატივების ჩამოყალიბება. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
მესხური ღვინო, თუთის არაყი, კარტოფილი, ვაშლი, კომბოსტო, ტენილი ყველი, კალმახი, თაფლი. ეს იმ პროდუქტების არასრული ჩამონათვალია, რომლის ევროპულ ბაზარზე გატანაც სამცხე ჯავახეთ შეუძლია. ადგილობრივი პროდუქციის უცხოურ ბაზრებზე დასამკვიდრებლად მთავარი პირობა მაღალი ხარისხი და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაა.
როგორ წაიგებს ევროპული მაგალითად ქვეყანაში გლეხი თავის პროდუქციას ბაზარში ვერ ჩამოუტანია, იმდენი საშუალება არ აქვს.
თუ ეხლა შეიქმნა რაღაც ძლიერი ოპერატივები, რასაც ქვია, კი შეიძლება იმათვა გაკაჩონ. ისეც ეხლა რამდენად მიიღებს ევროპის ბაზარი თქვა ჩვენ პროდუქცია, ეგეც საკითხავია.
ვისაც ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ გავიდეს იმ ბაზარზე და გაიტანოს თავისი პროდუქცია, თავისთავად ფასიკეთად შეიცვლება.
სურსათის უნებლობისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, ბრენდირება, ეტიკეტირება, წარმოების სერტიფიცირება, სასოქონლო ვიზუალი შექმნა. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმება ქართველ ფერმერებს სხვა კიდევ არაერთ ვალდებულებას აგესრებს. აგროკონსულტანტი ნუგზარ ყაველიძე ფიქრობს, რომ რეგიონი დღეისთვის აღნიშნულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.
ზოგადად ამისი პოტენციალი გვაქვს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს იმისი საშუალება, რომ აი ამ წუთას რომ იყოს პროდუქცია მზად და გავიდეს ევროპის ბაზარზე, რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ მომავალში იმედი გვაქვს, რომ აუცილებლად გექნება ის პროდუქცია, რომელსაც აუცილებლად გავიტანთ ევროპის ბაზარზე.
სამცხე ჯავახეთს პროდუქციის უცხოურ ბაზრებზე გატანის გამოცდილება აქვს, თუმცა მეთოდები მოძველებულია. აღნიშნავენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში. ახალი რეგულაციები ფერმერებისგან დამატებით ადგილწარმოების დოკუმენტაციას და პროდუქციის სტაბილურ მიწოდებასაც ითხოვს. აცხადებს სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე.
ჯერჯერობით მე მგონი არ აქვს ისეთი რესურსები, რომ სტაბილურად რაღაც გარკვეული პროდუქცია მიაწოდოს ევროპას ან რომელიმე ეკავურ მომხმარებელს, ხო? აი კოოპერირების გზით, გარკვეული გაერთიანების გზით სავსებით შესაძლებელია აი ესეთი პრობლემები გადაიჭრეს და გაკეთდეს.
რეგიონულ სამართველოში განმარტავენ, რომ მესხეთში ამ ეტაპზე წინამოსამზადებელი პროცესი მიმდინარეობს. ფერმერები კოოპერატიულ გაერთიანებებს აყალიბებენ და დოკუმენტაციას აწესრიგებენ. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ ევროპულ ბაზარზე მოხვედრის პერსპექტივა პირველ რიგში ადგილობრივი წარმოების თაფლს, ღვინოსა და მესხურ ტენილყოლს აქვს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ კირბალის მოსახლეობა ხელისუფლებისგან ითხოვს რამდენიმე დღის წინ დაზიანებული წყალმომარაგების სისტემის აღდგენას. როგორც კირბალელები აცხადებენ, სოფელში უკვე გაუსატლის იმ მდგომარეობა და ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ვირაზე მეტია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლის მცხოვრებლები წყალს მეზობელი სოფლიდან ზერტიდან ეზიდებიან. ამისთვის მათ ყოველდღიურად რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევთ. კირბალში წყალსაკაჩის სისტემა დაზიანდა. შესაბამისი სამსახურები კი მის შეკეთებას არ ჩქარობენ. კირბალელებმა საქმის კურსში მუნიციპალიტეტის გამგეობა ჩააყენეს.
სხვინოზე მეტია, ლამის 7-8 დღეა წყალი არ არის, იტანჯება ხალხი. ძალაუნებურად უნდა ვიღასაც საწვავი ჩაუცხან და ისე მოიტანონ სხვა სოფლიდან წყალი შვილო. დიდუბედურ დღეშია ხალხი.
უკროთავად ხალხი. აბარაუღოთ, გავაკეთე, გავაკეთე, არაკეთები, რა ქვია და არ მოდია შვილო, არ მოდია, მე არ პატო, არ ამიარ პატო.
კირბალელების თქმით, სასმელი წყლის ხარისხიც ეჭვს იწვევს, რადგან ხშირად ამღრეული მოდის. ისინი წყალსადენის სისტემის სრულ აღდგენას მოითხოვენ.
ასეიო ჩვენი წყალი რა ძალიან თუ არა მოდის და მუშა მოყი გააკეთეს. არავის არ აინტერესებს რა რომ ჩავი ან იმაში ან შემოწმებდნენ რაღაცა ხნაკოს.
სამ დღეში ერთხელ გამოუშვებდნენ ტალახი, ბავშვები, ხალხი ავათიყო დახდარი. არც პატრონი ყავთ, არც ბატონი ყავთ. ვის მიუმართოთ არ ვიცით.
კირბალელებმა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დახმარების თხოვნით მიმართეს. გამგეობამ კი თავის მხრივ დახმარება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას თხოვა. კომპანიის დირექტორის მოადგილე ზაზა სიხარულიძე ამბობს, რომ წყალსაკაჩის სისტემის ელექტროდეტალი, რომელიც დამწვარი იყო, ახლო მომავალში გამოიცვლება.
დეტალი რაც ელექტრომეურნეობაში დაზიანდა და ამ ჩაბორდილის ელექტრომომარაგება შეუძლებელი იყო, შეძენილია ჩვენ ვეხმარებით მოსახლეობას, სვალებელი წავა ჩვენი სამსახური და მიუხედავად არაკუთილებისა ელექტრომეურნეობას გამართავენ და სვალიდან მოსახლეობის წყალმომარაგება იქნება აღდგენილი.
კირბალელების სოფლის პრობლემების მოსაგვარებლად ხელისუფლების დახმარებას ითხოვენ. მათი აზრით, უყურადღებოდ მიტოვებული სოფლიდან მიგრაცია სულ უფრო იზრდება და თუ ასე გაგრძელდება, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბები შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უვადო პატიმრობა მიუსაჯა ქრისტაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ მაგდა პაპიძეს. ორი დღის წინ მას გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს ნაფიცმა მსაჯულებმა. მაგდა პაპიძე ქრისტაშვილის მკვლელობის ბრალდებით 7 თვის წინ დააკავეს და მას პროკურატურამ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარუდგინა, რაც გულისხმობს დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის თემა სასამართლო რეფორმა. მის დაწყებამდე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანანაცვლიშვილმა განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორი, რომელიც მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის მიზნით მიმდინარე კონკურსს აკვირდებოდა, კიდევ ერთხელ დარწმუნდა იმაში, რომ ეს წესი ფუნდამენტურადაა შესაცვლელი. თბილისის ვაკე საბურთალოს გამგეობის ეზოში გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმაც კომპანია ვილაჯიოს მიერ საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტეს. თავად ამ კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით არანაირი ნებართვა გაცემული არ არის. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე დღეს განაცხადა, რომ თბილისში წელს გზის საფარი 1.4 მილიონ კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყობა. ნარმანიას განცხადებით უკვე დაიწყო ნუცუბიძის ქუჩის სრული რეკონსტრუქცია. დღესვე მერმა ქალაქში სერვისების მიმწოდებელი კომპანიებისგან სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურის დაზიანების შემთხვევაში სამუშაოს დროულად და ხარისხიანად შესრულება მოითხოვა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the..." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.